spirituála. Duchovní Evropa.
Dnes začneme takový malý cyklus, který není vázán na žádný kalendář. Prostě jsem se rozhodl, že se budeme věnovat Aténám, ale jiným Aténám, než těm, o kterých se mluví obvykle, za kterými lidé jezdí do Atén. To znamená, to nebude o Aténách zlaté doby, čili zhruba od Solona po Soukrata, čili zhruba od 6. do 4. století. Ne o těch Aténách, ve kterých vznikla evropská demokracie, filozofie, divadlo, architektura, sokarství, věda a tak dále. My budeme mluvit o tom, co bylo potom.
A já jsem ti za to nesmírně vděčná, protože já jsem si uvědomila, že i Aténami šly dějiny teprve ve chvíli, kdy dole v nějakém videosále, dolů, když jsem sešla z Akropole, tak v tom videosále jsem viděla úžasnou projekci, kde se proměňuje Akropole, jak šly ty dějiny desetiletí, staletí a co všechno zažila ta stavba. A tak mám pocit, že nejenom já tam jezdíme za těmi skamenělými Aténami. Ta Akropole, to je povinnost. Že jo? Pak ještě možná navštívíme nějaká muzea, kde jsou i památky z jiných dob, ale nenalézáme to tak úplně v tom městě, že když mě nasměruješ, tak přísahám, že příště půjdu a budu si všímat i těch jiných dějin.
Výborně. Tak, přesně o toho jsme tady. Takže my dnes začneme Aténami římskými a pak budeme tady nebesa pokračovat Aténami byzantskými, křižáckými, osmanskými a bavorskými. Protože to jsou ty vlastně zásadní epochy, které se do aténské městské krajiny vtiskly, i když už my je tam jakoby skoro nevidíme. Ale když se člověk dívá pořádně, tak je tam dokáže rozlišit. A od toho, jak řečeno, my jsme tady. Začneme tedy Aténami římskými. Speciální Aténami z takzvaného antoninovského věku. To je termín pozdější, míní se doba zhruba 2. století za takzvaných adoptivních císařů, neboli antoninovských, což byly Nerva, Trajanus, Hadrianus, Antoninus Pius, podle kterého se to jmenuje, a Marcus Aurelius. A to je doba, kdy do jisté míry se zdá, že dějiny skončily, zastavily se, tedy kromě nějakých lokálních povstání s nějakými tisíci obětí, to se občas stávalo, ale jako v rámci toho, co bylo předtím a potom, to je relativně poklidný čas v Římské říši. A tedy se centrem té Římské říše do jisté míry stávají Atény. Samozřejmě nemocensky, Atény už jsou dávno, dávno bezvýznamné. Jo? Politický zlatý věk Atén skončil vlastně poté, co prohráli Peloponéskou válku, čili v 5. století před. Čili už jsme 7 století poté, co Atény přestaly být významné a mezi tím byly vlastně podřízeny nebo prostě trošku v područí Sparty, potom Téby, potom Makedonie, potom nějaké lokální spolky a potom Řím. Ale pro ten Řím, oni se právě v této době stávají takovým jako centrem kultury, centrem vzdělanosti. Ti Římané si velmi dobře uvědomovali, že latina je druhotná, že jejich literatura je přeložená, upravená, že filozofii začínají šmrdlat poloamatérsky teprve mnoho století po Řecích, čili oni si Řeku vždycky velmi cenili. To neznamená, že občas, když se někdo z Řeků zbouřil, takže by je nezrubali římsky brutálně, ale ty Atény, to je ono, to je každý, kdo může a kdo se chce nazývat i vzdělancem, měl by studovat i v Aténách. Čili já proto používám dvě metafory. Atény po Aténách, jo, čili ty po tom zlatém věku, a nebo Atény jakožto antický Oxford. Takže mezi Římany se nacházejí kteří vlastně tráví tam nejenom studia, ale i další čas a investují svoje peníze jako mecenášové, aby zvalebovali Atény, a ti potom někteří dostávají za svoji lásku k Aténám projevenou i praktickou finanční pomocí přízvisko Atticus.
Tam vedl takový život, že byl po zásluze pro všechny Aténany tím nejmilejším člověkem, a tak mu postavili několik soch na svých nejposvátnějších místech. Pokládali ho totiž za rádce a pomocníka ve všech státních záležitostech.
Tak píše římský historik Cornelius Nepos o muži jménem Titus Pomponius, což byl přítel Ciceronův a který dostal tedy potom jako leckteří jiní to přízvisko Atticus. No, bizarní je, že ten týž Cornelius Nepos v zápětí píše, že tohoto Aténana volbou si oblíbil i Sulla, čili jeden z těch poměrně brutálních římských vojevůdců, který několik let poté Atény takzvaně navštívil s vojskem a pěkně je splundroval.
Odvezl si i knihovnu.
Odvezl si Aristotelovu knihovnu. Dneska mimo jiné je vlastně možné navštívit takzvané liceum, jako takové vykopávky, kde zřejmě bylo to Aristotelovo liceum. Ale nicméně i ten Sulla se nechal zasvětit do eleusínských mystérií. Připomínám, že Eleusína je vlastně dneska už skoro předměstí Atén, vlastně u moře, a to bylo místo zasvěcování do mystérií bohyně Deméter. A to byl takový jako oficiálně neoficiální kult. My dodnes nevíme, co se tam vlastně reálně dělo. Muzeum se dá navštívit samozřejmě. Ale jakoby ti návštěvníci, kteří chtěli zažít jako to nejposvátnější v Aténách, tak prostě a teď mě doveste do Eleusíny a tam se mnou proveďte ta mystéria. Takže i v té Eleusíně, v tom muzeu, člověk vidí, že velké množství těch artefaktů tam je z římské doby. A to samé platí i v Aténách. Každý přesně se dívá na ten ikonický obraz Akropole, pochopitelně. Ale dokonce i na té Akropoli, natož potom kolem ní a pod ní, vlastně skoro všechno jsou stavby z římské doby. Takže když člověk stojí před Propylájemi a dívá se po krajině, tak na jedné straně vidí vykukovat z velkého parku takovou věž, a to je náhrobek jakéhosi Filopapa. Ne jakéhosi, to nebyl jen tak nějaký Filopapos. To byl princ z maloazijského království Komagene, který natolik miloval řeckou kulturu, že se usadil v Aténách a stal se jejich velkým mecenášem a nechal si tam udělat tenhle ten náhrobek. Když člověk pod těmi Propylájemi sleze dolů a najde tam vlastně jedno malé klasické divadlo, to řecké Dionýsovo, a vedle ní mnohem větší, výraznější, dochovanější Odeon Heroda Attika. A Herodes Atticus, to je pořímštělý Aténan, který byl s přátelem císařem Hadriánem a potom s Markem Aureliem a nechal prostě postavit toto nové, větší, lepší římské divadlo. A když člověk projde dolů podél toho Herodova divadla a podle Dionýsova divadla, najde trosky toho vůbec největšího chrámu, čili chrámu Dia Olympského. No, ten kdysi začali ještě aténští tyrani před demokracií, ale dokončil ho císař Hadrián. A Hadrián taky tam vlastně chtěl nechat postavit úplně nové město, jako Karel IV., Já si řekl, že vedle starého města, nebo většího, tedy z většího se stane staré, a bude vedle něj větší nové, tak úplně podobně císař Hadrián tam vlastně nechal postavit bránu a říkal, tady se bude to rozvíjet dál. A v tom samotném divadle Dionýsově je tam stéla upomínající na Marka Aurelia a jeho zásluhy. A když člověk tu Akropolis obejde z druhé strany, tam, co je ta strašlivá turistická čtvrť Pláka, plná těch příšerných obchodů s těmi různými turistickými předměty. No tak co je uprostřed? Je tam římská agora a je tam knihovna.
Martine, chceš říct, že my v Aténách chodíme po římských památkách?
Ano, naprosto většinou. To všechno, co tam vidíme kolem Akropole, to všechno je římské. Ne úplně všechno, Agora vlastně je původně řecká, ale i na té Agoře stojí budovy, ta vlastně rekonstruovaná stoa, ta je taky vlastně z římské doby. Jo, tu nenechali udělat Římané, ale vlastně pergamonští králové, ale i to je vlastně ne ta doba klasická, ale ta doba, kdy Atény už jsou tím Oxfordem.
Aha, takže to, co vidíme, jsou římské památky, ale předtím tam snad stály řecké chrámy, nebo ne?
To není tak, že by oni něco zbořili. Jo? Oni jenom prostě pokračovali v výstavbě těch monumentálních věcí a řekněme ve proměňování Aten ve vzpomínku na sebe sama, proměňování v to město paměti. Ta paměť, ta minulost se vlastně stala největším kapitálem Aten. Jo? A investovat do Aten, ne, investice je špatné slovo, protože to vypadá jako, že z toho chci něco mít. Ale oni vlastně stavili v Aténách, protože ty Atény milovali a ctili. A samozřejmě protože tím městě tak jako zvětšňovali sebe sami, to zase jo. Ale ta úcta je reálná věc.
A já jsem si myslela, že v Římě se vlastně inspirovali řeckou architekturou a stavili tam podle té aténské.
Ano, 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 ano. Ono se to, prosím, ono se to style moc neliší. Jo? To je to, že římská architektura, ano, je vlastně velmi konzervativní. Ona používá v zásadě ty řády vymyšlené řeky. To, co známe ze střední školy dorský, jonský, korinský, to všechno se vymyslelo vlastně v Řecku, nejenom v Aténách, a Římané to přebírají. Oni si to vylepší nějakými věcmi, které jsou od Etrusků, to je pravda. Ale ano, římská architektura je svými formami řecká. Čili ano, oni jakoby staví zpátky v tom řeckém stylu i v těch Aténách. Moje nejmilejší místo je takzvaná věž větrů, což takový jakoby orloj, jako máme staroměstský orloj, tak v Aténách římské doby měli věž větrů, na které, protože jsou na ní vyobrazení symbolicky větrové, těch 8 směrů větru, a to bylo místo, kde byly aténské vodní hodiny, takzvaná klepsydra. A to je to vizuální. A teď pojďme k tomu literárnímu, písemnému, co se z těch Atén po Aténách dochovalo. Protože velká část řeckých autorů antických, které máme k dispozici, jsou vlastně až z této doby. To jsou ti různí sofisté, čili rétoři, to je třeba Pausánias, který napsal prvního Bedekra. Jo? Prostě vůbec první průvodce na světě pro turisty vznikl právě v Aténách, ať už je to pro řecky mluvící lidi z Řecka samotného nebo pro řecky mluvící Římany, protože samozřejmě každý vzdělaný Říman mluvil řecky. Jo. A takže romanticky naladění poutníci si berou na cestu do Řecka Pausánia, který vyšel česky v antické knihovně, a samozřejmě jsou překvapeni, zklamání, že skoro nic z toho, o čem ten Pausánias mluví, už tam není. Jo? Čili to je literatura, která je jakoby už trochu pro ty turisty, a nebo taky prvotně literatura oslavující minulost. To jsou rétorické řeči, které se tváří, že vznikly o 7 století dřív. Jo, to jsou řeči vsazené do úst hrdinům řecko-perských válek nebo peloponéských válek.
Takže ti Římané jakoby ten zlatý věk a ten chtěli pozastavit.
Ano,
jim se to tak moc líbilo.
Ano, je to taková zvláštní hra na to, že teď napadla ta písnička Středověk neskončil, středověk trvá. Že jako by to všechno prostě bylo přítomno, i když už je to znovu těch zhruba 7 století dříve. A jezdí se tam, jak řečeno, studovat, a to jednak filozofii, tam stále kvetou tři hlavní školy, to znamená platonská, aristotelská a stoická, ale taky se tam jezdí studovat literatura. Jo? Literatura, která až do sklonku římské doby je vlastně tou hlavní disciplínou. Když člověk chce dělat politickou kariéru, což Říman chce, a soudní a prostě kdo ví jakou, tak to nejlepší vzdělání, které dostane, je školení v tom umění vytvářet kvalitní texty. Ať už pro reálnou politiku, nebo pro to soudnictví, a nebo jenom vlastně pro společenskou prestiž. A kde jinde se naučit lépe rétoriku, než v těch Aténách.
Kdo pochází z Athén, musí mluvit jako studovaný člověk. V Athénách ke studiím přičichl každý.
Tak to píše anonymní, fiktivní příživník, komický hrdina z literárních dopisů právě z toho druhého století. A když třeba Flavius Filostratos už ve století třetím píše životopis Apollonia z Tyany, což byl takový jako pohanský mesiáš, který také tak jako putoval po tom Mediteránu a také byl tím obnovitelem tradice jako Hadrianus, tak nechává toho hrdinu takto promlouvat ke kapitánovi při odplutí z Pirea.
A přece, kamaráde, povídá Apollonios, zdá se mi, že jsi Athéňan. A ty tak pošetile vyháníš z lodi filozofy, v nichž bohové mají zálibu.
Tak, tady velmi důležité je to slovo bohové, že to filozofování a to pěstování literatury a rétoriky není jenom samo pro sebe, to je ta vlastně nejpodstatnější, nejbožtější činnost, kterou je možné konat. V tomto smyslu trvá ta vlastně staro-řecká aténská představa, že ta paideia, ta výchova a sebevýchova je to, čím člověk naplňuje vlastně svoji, teď mě napadá slovo z jiné éry, tu bohopodobnost. No a vůbec nejzajímavější autor, který z těch Athén této doby pochází, se jmenuje Aulus Gellius. Čili to je Říman, píše latinsky, ale to dílo, které napsal, jediné, které po něm máme, se nazývá Atické noci, Noctes Attice. A to jsou takové v zásadě vzpomínky římského studenta na to, jak studoval v Athénách, vzpomínky na ty profesory, vzpomínky na to studentské obcování. Problém s tím dílem je v tom, že on vždycky vypráví nějakou historku a potom to svede k něčemu strašně intelektuálně složitému, no co pak intelektuálně složitému, ale k otázkám přírodovědným, rétorickým, lingvistickým. On je takový ten filolog, který se zabývá původem slov, takže občas dokáže strávit 4 stránky tím, že on, respektive ti diskutující rétoři, řeší etymologický původ nějakého slova. Takže já, když jsem z toho sestavoval výbor, který vyšel česky před pár lety, tak jsem měl velkou práci, co vybrat a co nevybrat. Protože občas je to velmi vtipné zahájení příběhu o tom, co v těch Athénách zažil, jaké to bylo prostě při těch přednáškách, nebo když byli u nějakého profesora doma. A pak začne na 4, 10, 15 stránkách řešit nějakou etymologii. No, nějak se ten výbor sestavil, prostě nějak to dopadlo. A teď z toho výboru my si několik ukázek přečteme. V nich totiž vystupují v tom Gelliově líčení právě tito rétoři, z nich zároveň někteří jsou vlastně i politiky. Už jsme tady zmínili to jméno Herodes Atticus, což byl velkobohatec. Ten se dokonce dobral titulu římského konzula. Jak řečeno, on byl přítelem císaře Hadriána, přítelem Marka Aurelia a věnoval mnoho peněz v Athénách a v Maratonu, odkud pocházel, a taky v Římě. A možná, než budeme citovat z toho jeho žáčka Aula Gellia, poslechneme si jednu novořeckou báseň o něm, kterou napsal Konstantinos Kavafis, který ve svých básních psaných v Alexandrii na začátku 20. století evokuje tu éru těch literaturou posedlých Athén.
Ach, jaké slávě se těší Herodes Atticus. Když Alexandros ze Seleukie, jeden z našich dobrých sofistů, přišel pronést řeč do Athén, našel město prázdné, neboť Herodes byl na venkově a tam jej provázela všechna mládež, aby slyšela jeho slova. Sofista Alexandros posléze napíše Herodovi dopis a prosí jej, aby poslal zpět řeky. Důvtipný Herodes mu i hned odpoví. Z řeky se vrátím i já.
No, to je ta úžasná ironie. Ta pícha těch rétorů, jo, to byly rokové hvězdy své doby. Jo. Když nějaký sofista přijel třeba z Athén, naopak někam jinam do Efezu, nebo do Alexandrie, nebo někam jinam, To byly, to se odhrávalo v těch velkých divadlech a to oni si říkali obrovské honoráře a dokonce občas si dovolovali jako na císaře. Jo, to byly jo, skutečně takový Herodes Atticus byl trošku jako Michael Jackson nebo něco takového. No, takže to byla citace z Kavafise, ale teď zpátky k našemu Aulu Geliovi.
Herodes Atticus, muž jak řecké výmluvnosti, tak římského konzulského titulu, mě často zvával, když jsem dlel v Aténách na studiích, do některé ze svých vil na atickém venkově. Mě a pana Serviliana, ale z které jiné našince, kteří se z Říma stáhli do Řecka, aby si tu zušlechtili ducha. A co se myslí tím atickým venkovem?
No ten už není. Ten už, jak víme dneska, Ateny jsou to gigantické město, které zabírá skoro celou Atiku. Když se člověk dívá z Akropole, tak vidí ten oceán betonových domů. A tam, kde Herodes Atticus měl tu svoji hlavní vilu v místě zvaném Kefisia, tam je dneska konečná stanice jedné z linek aténského metra.
Ale nicméně... Kefisia?
Kefisia, děkuji. Ale nicméně, jako pořád ještě Ateny nezabrali celou Atiku, takže když člověk vyjede třeba do Maratonu, tak se vlastně ocitne na tom venkově. Jo, tam pořád ještě je to taková jako vesnice, kde mají muzeum, kde jsou nějaké vlastně skulptury a nějaké nápisy z Herodovy doby a hlavně přímo prostě z Herodových pozemků. Takže jako dá se to, ale musí se opravdu vyjet a ten hodně daleko, dál než tehdy musel vyjet Aulus Gellius. No a když jsme tak jako začali to výletování z Atén, tak můžeme navázat, protože Gellius taky často líčí, jak ti studenti římští, někdy s řeckými kamarády, taky si dělali výlety a na těch výletech všechno, co viděli, neustále zapojovali do té vášně poznávací a vykládací.
Jednou jsme tak pluli z Aeginy do Pirea. Byla nás tam na lodě celá parta studentů, původem z Řecka i z Říma. Byla noc, moře pokojné, letní čas a nebe průzračně jasné. Sesedli jsme se tedy všichni na zádi a pozorovali zářící hvězdy. Ti ze společnosti, kteří se vyznali v řecké terminologii, se jali poučeně vykládat. Co je hamaxa, čili vůz, co botes, čili pastýř, co je velká medvědice a malý medvěd. Já jsem se obrátil na naše kluky a říkám jim, a co kdybyste vy, Římáci, taky vysvětlili, proč tomu jsou hvězdí, které je podle řeku hamaxa, my říkáme septentriones.
Tak. V tom překládání to bylo nesnadné, protože on neustále vlastně přebíhá mezi tou latinou a řečtinou. No, bylo to složité překládání zkrátka. Čili je to ta neustálá, jak říkám, vášeň poznávací. A ať jsou to už výlety, nebo ať je to studentské popíjení, takové ty společné večeře s větším či menším množstvím alkoholu, vždycky je tam přítomno to, že jdeme něco vysvětlovat.
Užším kruhu žáků aténského filozofa Taura jsme dodržovali takovýto zvyk. Když nás pozval k sobě domů, tu abychom nechodili, jak se říká, s prázdnýma rukama, přinášeli jsme k jeho skromnému pohoštění každý něco navíc. Ovšem ne nějaké vybrané lahůdky, nýbrž zajímavou látku k diskuzi. Každý si tedy připravil nějaké téma, které pak nadhodil, když skončila večeře. Ale nebyla to témata závažná a úctyhodná, nýbrž jen taková entimématia, drobné a vtipné otázky, které jsou přesně vhodné pro situaci, kdy už je duch trochu ovíněn.
Ano, švanda přitom je, že o tomto Taurovi, což měl být vlastně hlavní představitel tehdejší Platonské akademie, nevíme skoro nic jiného, než to, co o něm říká tady ten Aulus Gellius. Poprosím ještě o jednu historku o Taurovi, která je přítomná zase s jiným výletem, tentokrát do Delf, protože jak vidíme, ono to není jenom výletování pro výletování, ale zase to objevování paměti. Jo? Jdeme tam, kde se dělo něco podstatného.
Když se filozof Taurus vydal do Delf, aby na pitijských hrách viděl schromážděné bezmála celé Řecko, směl jsem být v jeho doprovodu. Na naší trase jsme dospěli do Lebádie, což je starodávné městečko v kraji Bojotie. A tam se Taurus doslechl, že jakýsi jeho přítel, významný filozof stoické školy, byl sražen těžkou chorobou a že jenom leží. Taurus nechal cestu cestou, i když jsme vlastně už bývali měli spěchat, nechal i vůz vozem a vyrazil za přítelem. I já jsem ho následoval, protože kamkoliv šel on, šel jsem i já.
Tak, jo, tam je tahle jako oddanost těm učitelům, jako, já ti řeknu slovo z úplně jiného kulturního okruhu, takovým gurům. A když jsme teda u jiných kulturních okruhů, četl jsem nedávno monografii o vzniku talmudické kultury ve stejné době a jak se to vytváření těch společenství žáků a učitelů strašně podobá tady tomu, co provozují ti řečtí. Jo, samozřejmě ty posvátné texty jsou zcela jiného druhu. Jo, tady čtu jako posvátného Homéra, Platona a tak dále. Tam jsou to ty vlastně talmudské traktáty, které se komentují hebrejskou Bibli. Ale ten typus komunity je vlastně úplně stejný. A to dokonce včetně toho, že je tam často přítomen rušivý prvek. To znamená, není to vždycky idylická komunita, ve které všichni žijí jenom tím vzděláním. Často jsou tam spory a často se objevuje postava pseudoučence, kterého pak ale ten skutečný učenec samozřejmě utře.
V Aténách žil jistý muž z Kréty, který o sobě tvrdil, že je platónský filozof a velmi se snažil, aby mu to věřili. Tenhle chlapík si jednou řekl o klid a pozornost a spustil řeč. Záplavou laciných a chaotických věd, jinak to neuměl, nás začal všechny ponoukat k pití. Tvrdil, že to je vlastně platonský příkaz, ještě Platon v díle s názvem Zákony sepsal nádhernou chválu opilosti, o které prohlásil, že dobrým a silným mužům prospívá. Během této své řeči ten člověk zunkal jednu sklenici za druhou. Zatímco řečnil o tom, že víno zapaluje inspiraci i schopnosti, tělo i mysl člověčí, jako louč a jako křesadlo, jeho vlastní inspirace mu v krku brzy dobublala.
Tak, a tak se zdá, podle Aula Gellia, jako by se dějiny zastavily, ale oni se nezastavili. A o tom, co bylo v Aténách potom, si budeme vyprávět zase příště.
Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.